Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is gesang 165.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 vers 1, 2 en 5.
Verwoord terug, 'n oomblik en 'n oopgeplo.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 449 vers 1 en 4 waarna jy weer kan sit. Wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 238 vers 4 en 5.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die boek Rigters. Ons lees hoofstuk 3 vers 31, hoofstuk 10 vers 1 tot 5 en dan hoofstuk 12 vers 8 tot 15. Dit gaan oor die 6 minder bekende rigters. Luister maar met aandag, broeder en suster. Na Eiet het Samgar, seun van Anat, opgetree. Hy het 600 Filistyne doodgeslaan met 'n stok en so Israel gered. Na Abimelek het Tola na vore gekom om die Israeliete te red. Hy was 'n seun van Piva, seun van Dodo, uit Issaskar. En hy het in Samir op die Efraimsberge gewoon. Hy was 23 jaar lank die leier van Israel. Hy het gesterf, en hy is in Samir begrawe. Na hom het Jair uit Gilead na vore gekom, en hy was 22 jaar lank die leier van Israel. Jair het 30 seuns gehad, en elkeen het op 'n jong donkie gery. Hulle het 30 dorpe besit, en dit word nou nog die tentdorpe van Jair genoem. Die dorpe is in Gilead geleë. Jair het gesterf, en hy is begrawe in Kamon. Na Jefta was Ibsan uit Bethlehem die leier van die Israeliete. Hy het 30 seuns en 30 dogters gehad. Hy het sy dogters met mans laat trou wat nie aan sy stam behoort het nie. En vir sy seuns het hy 30 vrouens van buite sy stam af laat kom. Hy was 7 jaar lang leier van die Israeliete. Ibsan het gesterf en hy is begrawe in Bethlehem. Na hom was Elon uit Zebulon leier van die Israeliete 10 jaar lang. Elon uit Zebulon het gesterf en hy is begrawe in Ayalon in die Zebulon gebied. Na hom was Abdon, seun van Hillel, uit Piraton, leier van Israel. Hy het 40 seuns en 30 kleinseuns gehad. Hulle het op 70 donkies gery. Hy was 8 jaar lang leier van die Israeliete. Abdon, seun van Hillel uit Piraton, het gesterf en hy is begrawe in Piraton op Amalekberg in die Efraim gebied. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, met die oog op die bediening van die heilige nagmaal, soos die Heer wil eerskomende Sondag, ons self ondersoek. Die formulier sê die ware self ondersoek bestaan uit die volgende. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is, en dat ons voor God moet verootmoedig. Die toren van God teen die sonde is immer so groot, dat hy dit in sy geliefde seun, Jesus Christus, met die verskriklike en verachtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede, moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry, of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sondes, slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof ons self vir al ons sondes betaal en ons saak met God reggemaak het. Ten derde, moet ons elkeen onsself eerlik afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit in ons hele lewe sal openbaar deur opreg voor hom te lewe. Verder, of ons eerlik alle vyandskap, haat en nuit, uit die weg sal ruim, en 'n ernstige voorneme het, om voortaan, in ware liefde, en eensgesindheid met ons naaste te lewe. God wil almal met so 'n gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus aanvaar. Broeders en susters, kom laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons staan vanoggend as gemeente voor u. En ons kom met 'n diepe belydenis van al ons skuld en sonde. Ons erken dat ons liefde vir u uiters gebrekkig is. En ons bely dat ons ook mekaar nie so lief het soos u van ons eis nie. Ons bely, ons is verniel en ons lyk sleg, omdat ons die versoekings van die sonde nie kan weerstaan nie. Ons is skuldig, en ons het geen verweer nie. As ons dan nou toch in gebed voor u kom kniel, dan kniel ons hier in huiwering. Maar ons kom kniel en ons pleit, dat u nogtans nie u gesig van ons sal wegdraai nie. Ons vra dat u ons sal hoor, net omdat ons in die naam kom wat u ons gegee het, Jesus Christus, ons Here. Vergewe ons tog, net om sy naams ontwil. Steek tog u hand na elkeen van ons uit en bevry ons van hierdie stikkende wêreld. Maar bevry ons ook van onsself. Laat u gees oor ons heers en maak ons hande en voete en mond alleenlik sy diensknegte. U was en is en sal wees ons pleit om u genade. Amen. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens gesang 241, die tweede en die derde strofe. Al is ek in skuld gebore, is ek in hom uitverkore, voor u woord in skepingsmag, nag en dag van mekaar geskei het. Broeders en susters, 'n mens kry skilderye wat as jy by hom gaan staan, dan kan jy nie sien wat se prentjie geteken is nie, omdat die skilder 'n sekere tegniek gebruik. Daar's nie mooi buitelyne nie. Die verfstrepe loop so bietjie in mekaar. Maar dan moet jy so 10 of 20 tree weg gaan staan. Dan sien jy hierdie pragtige prentjie in volle kleur. As jy by hom staan, sien jy dit nie. Jy moet bietjie terug staan. Die boek Rigters is omtrent so 'n tipe van skildery. Jy moet hom lees en jy moet 'n bietjie terugstaan. Want as jy hom so neem en jy lees hom so, dan lyk dit na 'n klomp vertellinge uit die geskiedenis uit van die rigters, en ons ken net die bekendste rigters so Samson en Jefta en Debora en Barak en Gideon. Maar nog nooit het ons eintlik van hierdie ander 6 minder belangrike rigters gehoor nie. Maar as 'n mens nou bietjie terugstaan van rigters af, dan sien jy, maar met hierdie 6 minder belangrike rigters het die man wat die boek Rigters geverf het, geskilder het, is dit baie belangrike kleur wat hy hier ingebring het. Dit bring eintlik die hele prentjie mooi in perspektief. Goed. Kyk ons na die boek Rigters in sy geheel. Dan sien ons dat hier aan die begin Rigters eintlik op 'n redelike hoogtepunt begin. Die volk was gehoorsaam aan die Here. Hulle het God gereeld geraadpleeg in sake van belang. Maar dan begin hierdie geskiedenis. En geskiedenis en geloofsake is in mekaar vervleg by God se volk. Begin die geskiedenis, en gebruik ons maar die woord, die godsdienstige sake, begin dit af te daal na onder toe. Soveel so, dat die boek Rigters afsluit met die sin. In daardie tyd was daar nie 'n koning in Israel nie, en almal het gedoen wat reg was in hulle eie oë. Soos wat 'n mens na Rigters 'n bietjie op 'n afstand kyk, sien jy baie duidelik hierdie afwaartse tendens. Die boek Rigters vertel eintlik 'n skrikwekkende hartseer geskiedenis van die volk van God. Sommer in hoofstuk 2 kla die engel van die Here: julle is my nie gehoorsaam nie, sê God vir sy volk. En dan eindig hy met hierdie laagtepunt sin. In hierdie prentjie is daar hoofsaaklik 6 bekende rigters, en hulle is ook meer bekend omdat daar baie meer oor hulle vertel word. Is daar hoofsaaklik 6 rigters van wie mense sou kon sê, maar dit lyk asof hierdie mense daarom gehoorsaam aan God was. Inderdaad goeie rigters wat daar was, maar dan kom Samson en hy krap dit alles die mekaar, want Samson het elke reël in die godsdienstige boek oortree. En u ken Samson se uiteinde, hy sterf daar, hy het eintlik selfmoord gepleeg, en hy sterf saam met die Filistyne, toe hy die tempel van Dagon se pilare omruk. Hoe tragies! Maar daar was 6 van hulle, en dan tussen hulle in, is hierdie 6 ander minder bekende rigters, aan wie ons nou so klein bietjie aandag gaan gee, wat meespreek oor hierdie hele tema van die boek Rigters en wat ook daarop dui, hoe dat die verhouding tussen God en sy volk, ja ook sy leiers, 'n al hoe groter kloof beleef het. Die eerste rigter, onbekende rigter, is Samgar. Op die oog af dit wat hier van Samgar geskryf word, lyk nie of daar eintlik iets meer fout is nie. Maar as 'n mens nou mooi oor die saak dink, dan besef jy dat Samgar was nie 'n Israeliet nie. Sy naam is nie 'n Israelitiese naam nie. Dan staan hier, hy was seun van Anat, wat beteken, hy was 'n aanbidder van die afgodin Anat. En Anat was 'n sussie van die afgod Baal. Samgar was nie 'n Israeliet nie. Hy was 'n heiden. Hy het afgode aanbid. En dan staan hier met 'n stok, het hy 600 Filistyne doodgeslaan. En so ook vir Israel gehelp. Hy word 'n rigter genoem, maar hierdie rigter kom nêrens kan hy aan die vereistes voldoen om rigter te wees nie. Twee dinge trek onmiddellik die aandag, vra die aandag. In die eerste plek sê hierdie geskiedenis vir ons, op daardie stadium was die kloof tussen God en sy volk so groot, dat God nie eers onder sy eie volk 'n leier kon kry om sy volk te help nie. En God gaan toe en hy gebruik 'n heiden. Hoekom mag God nie? God mag. En wat het eintlik gebeur? Samgar het nie noodwendig daar aangekom en vir die Israeliete gesê, nou is ek julle rigter nie. Samgar was heel waarskynlik met een van sy persoonlike oorloggies besig teen die Filistyne. En toe hy nou die Filistyne goed opdraande gegee het, 600 van hulle doodgeslaan het, het dit uit die aard van die saak vir Israel ook verligting gebring, dat die Filistyne hulle nie meer so baie pla nie. Dit is heel waarskynlik wat gebeur het. Maar dis onder toesig van God, onder die hand van God, dat God ook op so 'n manier, sonder dat sy volk dit weet, na hulle omsien. En dan net so terloopse opmerking hier, hier staan, hy het hulle met 'n stok doodgeslaan, dit was 'n redelike sterk stok, die woord stok, skep bietjie by ons assosiasie van 'n dinnerige hout, dit was 'n dik stok, die ou vertaling praat van die osdrywers het sulke stokke gebruik om die osse mee aan te dryf, so jy moet meer in terme van so iets dink. Maar goed, wat lees ons ook in die res van Rigters? Ons lees van hierdie stok wat gebruik is om die Filistyne mee dood te slaan. Ons lees van Jael wat 'n tentpen gebruik het om Sisera mee om die lewe te bring. En ons lees van Samson wat met 'n donkie kakebeen Filistyne doodgeslaan het. Al hierdie voorbeelde dui daarop, wil daarop dui, dat God nie afhanklik is van 'n groot militêre mag om sy volk te bevry nie. Alles behalwe. Kyk wat het hierdie mense gebruik. Dan kom ons by die volgende 5 dola, een sinnetjie, alles lyk redelik reg, en ons kom by Jair, wat by Tola oorgeneem het. Hier word ook mooi goed van Jair vertel, maar dan lees ons dat Jair 30 seuns gehad het, en elkeen het op 'n donkie gery, en elkeen het 'n dorp besit. En hier begin die skrywer van Rigters, as ons 'n bietjie terugstaan, en hierdie mooi kwaststreepie sien, begin die skrywer van Rigters vir ons sê, maar hierdie leiers van hulle, dit het vir hulle ook gegaan eintlik oor die aansien en mag. Dis net koning se kinders, se seuns, wat in elk geval so baie is, en in die tweede plek elkeen 'n donkie het om op te ry. Die gemiddelde kind het nie 'n donkie gehad om op te ry nie, want sy pa was heeltemal te arm, of sy pa het die donkie self op die plaas gebruik. Hier word vir ons laat deurskemer, dat hierdie rigter self het nie die mooi pad geloop nie, maar rykdom en aansien het ook by hulle versoekings begin te word. En dan lees ons van Ibsan. Ons lees, hy het 60 kinders gehad. Wat beteken, hy moes 'n harem gehad het. Dis net konings wat harems het. Maar hierdie man gaan toe verder. Hierdie man laat toe sy kinders met mense buite sy stam trou. En dit beteken nie hulle het met ander Israeliete gaan trou nie, want ons moet nou onthou, Israel het nou hierdie beloofde land begin binnentrek. Oralste is 'n groepie Israeliete, of dit nou die Efraimiete is, of die nageslag van Sebulon of wie ook al, was hulle altyd iewers ter bure van Kanaaniete of Amalekiete, of Kanaaniete is maar so die versamelnaam van almal wat daar gebly het. Nou bly, sê maar, die Amalekiete net hier langs aan. Nou laat trou hy sy kinders met hulle, en met die ander Kanaaniete hierdie kant toe. Wat beteken dit vir hom? Dit beteken vir hom vrede. Want dan, ons los julle uit en julle los ons uit, want ons het mos nou kinders wat met mekaar getroud is. Die ongehoorsaamheid aan God om die land in te neem, kom deur. Hierdie versoeking om mag te kan hê en rykdom te kan hê by die rigters kom deur. En dan kom ons by Abdon. Hier word gesê, sy seuns en kleinseuns was 70 van hulle, het op donkies gery. Koninklike neigings. Hy is begrawe op Amalekberg in die Efraim gebied. Die Ou Testament neem hierdie berggreeks reg deur die Efraim berge. Hoekom word die nou gesê Amalekberg? Dis om die Amalekiete wat daar bly nie aanstoot te gee nie. Onthou die skrywer is besig om vir ons die prentjie te teken. Met ander woorde, die Israeliete wat die land ingetrek het, begin nou agter die ander afgode aan te loop en so ook hulle leiers. En hulle begin al die gewoontes van die heidene maar stelselmatig te aanvaar. En dit is die bydra van hierdie minder belangrike rigters in die groot boek wat in sy geheel sê, die volk is besig om agteruit te gaan en baie vinnig ook. Nou het ons dit gehoor. Nou staan ons verslaan. Maar dan kom die eintlike saak. Terwyl dit die situasie was, kom God en hy ontferm hom oor hierdie ontroue volk. En God gebruik enige middel wat hy goed dink om te gebruik. Vanaf Samgar tot by Abdom, sarkasties nou gesê, want dis wat rigters bedoel, die Amalekberg. Loop pad God nog steeds die pad met sy volk. Broeders en susters, God het telkens iemand gestuur tot behoud van sy volk. Totdat in die volheid van die tyd God iemand uit sy koninkryk stuur om die sonde van die mens te vergewe. Onthou wat sê die evangelie? Julle moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal vergewe. As ons gedink het, rigters het evangelie in hom, toe kom die rarige evangelie, wat alles in die verlede en in die toekoms ver in die skadu stel. God se seun. Ons is kerk. En die Nuwe Testament sê ook, ons is vandag die volk van God. Ons is dit, omdat ons dit mag wees. Ons is dit nie uit ons eie nie. Ons is dit nie op grond van ons goeie talente en kwaliteite nie. Inteendeel, ons mag kerk wees en ons is kerk ten spyte van dit wat ons dink is goeie talente en kwaliteite. Onthou wat het Efesiërs gesê, uit genade is julle gered deur die dood van Jesus Christus. Uit genade is julle gered, omdat God aan julle geloof gegee het. Uit genade, uit die barmhartigheid van God. En as jy jou hand uitsteek, om 'n toebroodjie en 'n bekertjie water by iemand te kry, dan is jy soos die prentjie van die bedelaar. Ons mag kerk wees om voor God as bedelaars te staan, en waarvoor moet ons God bedel? Ons moet God bedel om die koms van sy koninkryk. En dan as ons hier staan, gereed om by die tafel van die Here aan te sit, dan bedel ons nog steeds daardie gebed, laat u koninkryk kom, en laat u koninkryk tog vandag. Hierdie koning en sy wil en sy versoeking om net homself te wees af te breek, sodat wanneer die brood en die wyn by my kom, ek ook kan smaak dat die Here goed is. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Broeders en susters, ons sluit af met 2 liedere. Eers gesang 387. Die eerste en die vierde strofe, en dan gesang 514 vers 1 en 2. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.